искам да спра вашето внимание на един текст в Матея, 7 глава, от 7 до 11 стихове. Отново сме на проповедта на планината вече няколко пъти. И там сам Исус казва: искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава. Който търси, намира. И на този, който хлопа, ще се отвори. Има ли между вас човек, който, ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия? И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият Отец, който е на небесата, ще даде добри неща на тези, които искат от Него. Амин. Един доста интересен текст. С тези думи нашия Господ продължава да потвърждава това, което е казал за неизбежността молитвата да получи отговор. Както обичаме да казваме, молитвата винаги получава отговор, дори на нас да не ни харесва в даден момент. И в крайна сметка и за това се молим. Предполагам, че никой не е дошъл тук на това място, просто защото трябва да каже нещо на някой, който е невидим. Всъщност ние заставаме пред един наистина невидим, но един Бог, който усещаме в сърцата си, и от мига, когато го приехме за свой Господ и Спасител, Той чрез Святия си Дух посети всеки един от нас и по този начин можем да го усещаме в сърцата си. Ай да, някъде там в Словото се казва, че телата не са храм на живия Бог. И затова днес ние можем свободно да кажем, че всяка молитва, с която се молим, без значение колко подредена, ерудирано е, без значение колко е проста, ако можем да го кажем, без значение от човека с какво IQ е, без значение колко е интелигентна или не, и дали е казана с прости думи или с по-богат доцентски речник, всяка молитва, днес ние сме убедени и сигурни, че получава отговор. Този пасаж не е първото напътствие за молитва в проповедта на планината. Исус вече ни е предупредил за фарисейското лицемерие и за езическия формализъм и ни е дал свой образец за молитвата, именно молитвата Отче наш. Сега обаче Той ни насърчава настоятелно да се молим, като ни дава няколко щедри обещания. Мартин Лутер казва: Той знае, че сме боязливи и се смятаме за недостойни да представим нуждите си пред Бога. Мислим, че Бог е толкова велик, а ние толкова нищожни, че не дръзваме да се молим. Ето защо Христос иска да ни освободи от такива боязливи мисли, да премахне съмненията ни и да ни подтикне да продължим уверено и дръзновено напред. Уверено и дръзновено именно в ония моменти, когато ние не виждаме отговор на молитвата, това не означава, че той не е даден. Исус иска да запечата своите обещания в нашето съзнание и в паметта ни чрез силата на повторението. Първо, неговите обещания са свързани с преките заповеди: искайте, търсете, хлопайте. Тези чудесни обещания ни вдъхновяват за молитва. Може би нарочно са подбрани и във възходяща градация. И трите глагола са в сегашно време и показват постоянството, с което трябва да отправяме прошенията си към Бога. Исус ни насърчава да се молим настойчиво. Искането говори за осъзнатост на нуждата и за убеждението, че Господ чува молитвата ни. Ние сме убедени и трябва да бъдем убедени и вярвам, че сме убедени в това, че Господ чува всяка наша молитва, без значение къде се намираме. Търсенето предполага усърдно умоляване заедно с послушание на Божията воля. Когато търсим, ние сме уверени и трябва да бъдем уверени, че това, което търсим, там където търсим и този, който търсим, е спрямо Божията воля. Отиваме на хлопането, което означава настойчиво явяване пред Бога, дори когато Той не отговаря бързо. Второ, обещанията са изразени чрез универсални твърдения, защото всеки, който иска, получава, който търси, намира и на този, който хлопа, ще се отвори. Случвало ли не се да търсим някой и да не можем да го намерим? Случвало ли се да отидем до някоя врата, да похлопаме, да позвоним на звънеца и да не ни бъде отворен? Предполагам, че на всеки му се е случвало. Случвало ли ни се да искаме нещо от някой и то да не ни бъде дарено? Със сигурност на всеки му се е случвало. Обаче, това, с което ни мотивира Исус днес, е искайте и ще ви се даде. Всеки, който търси, намира, който хлопа, ще му се отвори, всеки, който иска, получава. И на трето място, за да отстрани всяко съмнение и да ни покаже на каква сигурна основа лежи обещанието му, той се позовава на това, което всеки е видял и изпитал тук на земята. Ако само се замислим, можем да констатираме, и то е ясно, че всеки от нас има родители. Е имал или има днес родители. Много от нас са родители или ще бъдат такива. И всъщност Исус дава точно, конкретно и ясно един пример, или ако можем да наречем притча, именно с тия взаимоотношения, които са у дома. Той илюстрира своите обещания чрез една проста притча, като разглежда ситуация, с която всички негови слушатели се сблъскват ежедневно, а именно дете идва с молба при своя баща. Скоро станах свидетел на едно такова искане от страна на нашата внучка спрямо своя баща. Тате, искам това, той каза не. Тате, искам това, той отново каза не. Тате, моля ти се, де, искам това, но такъв тон, такава интонация, тя е такава артистка и така го направи, че баща е просто умекна. В един миг просто виждаш и това бащино сърце, което се смекчи, краката ти се подкосяват и си готов да дареш всичко. И не сме ли така всички родители? Нашите деца са искали по този начин от нас и ние много често сме казвали не, не и не. Или по-натам, или ще видим. Моя баща обичаше да казва, ще видим какво ще сънуваме. И аз цяла вечер не съм спал, за да чуя сутринта какво е сънувал, за да знам ще получа ли нещо или няма да получа. И просто това му беше отговора. Тъй като ние всички сме деца, знаем какво сме очаквали от бащите си. Тъй като сме бащи или постоянно виждаме как постъпват бащите, смятаме за най-естественото нещо на света бащата да изслушва детето си. Господ иска от нас да погледнем земните родители, от които дори най-добрите са грешници, и да пресметнем колко повече небесният Отец ще даде добри дарове на тези, които му искат. Христос обещава, и нека да го повторя, Христос обещава, че небесният Отец няма да разочарова децата си. Той ни обича дори повече, отколкото един добър земен баща обича своите рожби и иска да го молим за всичко, от което се нуждаем, като ни обещава да ни даде добри дарове. Исус иска да видим, че тъй като Бог е по-велик от грешния човек, нашата увереност трябва да е по-голяма, че Той по-сигурно, от който и да е земен баща, ще ни даде измоленото. Както Бог е по-велик от човека, така е по-сигурно, че молитвата ще бъде чута от небесния баща, отколкото от един земен баща. И въпреки, че тази притча дори няма нужда да я разглеждаме, е толкова проста и разбираема, тя съдържа дълбоко и духовно учение. Молитвата на детето дължи влиянието си изцяло на взаимоотношенията, в които е с родителя. Ако ние днес можем да се наречем Божии синове и дъщери, ако днес ние можем да се наречем деца на живия Бог, в какви взаимоотношения сме с Него? Имаме ли своя купнеж да отидем и да кажем: татко, днес искам да бъда с тебе, искам да прекарам време с тебе? Или взаимоотношенията ни са по-скоро тривиални, богослужение, отивам. Всъщност богослужението не ни спасява. Богослужението има един елемент, който може да ни доближи до Бога, и това е Божието Слово, това е времето на хваление, на молитва, общението с вярващите. Но това, че днес сме тук, не означава, че всичко е наред с взаимоотношенията ни с Господа. Всъщност взаимоотношенията ни с Господа са далеч по-дълбоки и те не се случват някак си просто външно. Те са в сърцата ни. И можем ли да си дадем отговор днес, дали нашите взаимоотношения с Господа са просто тривиални или са дълбоки взаимоотношения с Господа? Купнее ли да бъда във време на молитва и да прекарвам време там в скришната стаечка? Купнее ли да чувам Неговия глас чрез Божието Слово, на което обръщам внимание всеки ден? Купнее ли да му се покланям в всеки миг в живота си, или ума ми е заед от различни идоли, подредени от сутрин до вечера, изявени в какво ли не, било то жилище, било то автомобили, било пари, работа и всичко останало, което можем да подредим там някъде между себе си и Бога? Или можем да принаредим приоритетите си и да сложим себе си и Бога и нашите взаимоотношения, близки, бащино-синовни взаимоотношения, и оттам нататък всичко да следва, защото се казва, аз много обичам този текст: първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Всичко това е свързано с всичко, което днес не трябва в нашия материален живот. И какви са взаимоотношенията ни, отново мога да задам въпроса? Те са по-близо тогава, когато съм болен и имам нужда от Него. Ние сме по-близо до Него тогава, когато съм болен и имам нужда от Неговата намеса, защото лекарът е казал до тук. Тогава ли са по-близки взаимоотношенията ни? Да, тогава са по-лесни. По-лесно е тогава да бъдем близо до Господа, но дали тогава, когато ни е широко около врата, както казват хората, нашите взаимоотношения с Христос са толкова близки? Молитвата на детето дължи влиянието си изцяло на взаимоотношенията, в които е с родителя. Молитвата може да прояви това влияние само когато детето наистина живее в тези взаимоотношения и в дома, в любовта и в службата на Отец. Силата на обещанието «Искайте и ще ви се даде» се намира в любящите взаимоотношения между нас като деца и Отец на небесата. Когато живеем и ходим в тези взаимоотношения, молитвата с вяра и отговорът и ще са естествен резултат. И така, урокът за днес в училището на молитвата е този: живей като дете на Бога и ще бъдеш способен да се молиш, и със сигурност ще бъдеш чут като дете. Ще бъдеш чут като дете. Ще бъда чут като дете. Тогава, когато имам бащино-синовни взаимоотношения с моя небесен баща. Много хора са загубили своите родители в ранна детска възраст или рано-рано, ако можем да го кажем така. Много хора не са имали своите взаимоотношения като деца със своите бащи, със своите майки, които ги няма или са липсвали по една или друга причина, или са преминали. И тогава е много по-лесно, когато не си имал баща до тебе, до себе си, да се обърнеш към Бога и да по някакъв начин да приемеш Бог като свой баща. Защото имаш нужда да кажеш татко, а земният такъв го няма. И започваш да асимилираш Господа като свой такъв. Какъв е истинският живот на детето? Отговорът може да се намери във всеки дом. Детето, което изоставя бащиния си дом, като не се радва на присъствието и любовта на своя баща, нито му се покорява, но все пак очаква да получи това, което иска, със сигурност ще е разочарован. Обратното, детето, за което радостта на живота му е в разговарянето с бащата, общението с него, в неговата воля, чест и любов, ще открие, че за бащата е радост да му даре исканото. Писанието казва в Римляни 8:14, апостол Павел казва, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Привилегията на детето да иска всичко е неразделна част от живота на детето под ръководството на духа. Този, който се предава да бъде воден от духа в живота си, ще бъде воден от него и в молитвите си. И ще открие, че когато отец дава като баща, това е божественият отговор на живота, който водим като дете или като деца на живия Бог. Господ изисква единствено нашето детинско и с цяло сърце посвещение да живеем като деца с Него в послушание и истина. Не иска нищо повече, но няма да приеме и нищо по-малко. Отец трябва да притежава цялото сърце на детето. Когато то е дарено и той вижда детето с открита цел и твърда воля да се стреми да бъде и да живее като дете, във всичко тогава той ще смята молитвата ни за молитва на дете. Назовавайки се дете на своя отец, той има гаранция, че молбите му ще бъдат удовлетворени. Казва, ако вие, които сте зли, и тук със сигурност думите не са насочени само за всички уния, които бяха на планината. Ако вие, които сте зли, говори за родители и говори на нас като родители, знаете и давате добри неща на децата си и не ги подвеждате по какъвто и да е начин, колко повече. Вашия небесен отец ще даде добри дарове. Това е главната мисъл, на която Исус се спира тук и която би искал всичките му ученици да вземат под внимание. Той иска ние да видим, че тайната на ефективната молитва е да имаме сърце пълно с бащината любов на Бога. Не е достатъчно да знаем, че Бог е баща. Необходимо е да отделим време да размишляваме над това, което името му съдържа. Трябва да вземем най-добрия земен баща, когато познаваме, да разсъждаваме внимателно за нежността и любовта, с които се интересува от молбите на детето си и любовта и радостта, с които той удовлетворява всяко разумно желание. Тогава, като мислим с благоговейно поклонение за безкрайната любов и бащинство на Бога, трябва да вземем под внимание с колко повече нежност и радост той приема нашите молби и ни дава това, което искаме. Ако ние асимилираме какво сме дали на децата и какво на нашите деца и какво сме готови да им дадем, Не можем по никакъв начин, колкото и скъпо нещо да им дадем, колкото и добро нещо да им дадем, да им осигурим жилища, да им осигурим коли, да им осигурим работа, да им осигурим храна, абсолютно обзавеждане или всичко това, което можем да им дадем. Ако ги заринем с пари, ако направим всичко, което дори най-голямата глезотия можем да им дадем, не можем да сложим знак равенство на това, което Господ като наш небесен баща може да направи за всеки един от нас. По никакъв начин това, което ние можем да дадем на децата си, ние сме зли, казва, и даваме добри неща на децата си, по никакъв начин не можем да го сравним с това, което Господ може да даде като наш небесен баща на църквата си и на децата си. Господ иска да видим колко много това божествено отношение превишава нашето разбиране и да усетим колко невъзможно е за нас да разберем Божията готовност да ни учи. Тогава Той иска да дойдем и да отворим сърцата си, за да ги изпълни Святия Дух с Божията бащина любов. Нека правим това не само когато искаме да се молим, но нека правим това да предаваме сърцата си и живота си да пребъдват в тази бащина любов. Той е готов и винаги е с отворени обятия да ни приеме. За съжаление, много често се чувстваме грешни и затова ви прочетах и този пасаж на Мартин Лутер в началото. Всъщност, много от нас, днес много хора от църквата се чувстват недостойни и като че ли в даден момент казваме, о, не мога да занимавам сега, не мога. Срам ми е, мен ме е срам от мен. Много пъти отиваме и казваме, сега, какво да занимавам Господа с едно главоболие? Какво да го занимавам с тия проблеми? Аз ще ги реша сам. Защо трябва да го занимавам? Аз ще намеря начин. Ако можем само да си го представим как изглежда с уния протегнати към нас ръце. Ако можем само да си представим картинката, в която нашия небесен баща е протегнал ръцете си и е готов да ни вземе. Детето, което желае да познава любовта на бащата само когато иска нещо, ще бъде разочаровано. Но този, който остави Бог винаги да бъде бащата във всичко, ще живее целия си живот в присъствието и любовта на Отец. Ще открие, че този живот в Божието безгранично бащинство и постоянните отговори на молитви са неразделни. Главният урок на Господ в Неговото училище е съсредоточен върху името на Отец. И никога не трябва да забравяме това. Вече няколко пъти във вторник съм тук и наблягам точно на това. Отец, син, отец, дъщеря, ако сме предали сърцата си на Господа, ако днес можем да кажем, че Господ владее живота ни, днес ние можем да засвидетелстваме и че имаме нашите бащино-синовни взаимоотношения с нашия небесен баща. Трябва да се научим да казваме Ава Отче. Трябва да се научим да казваме Отче наш, който си на небесата. Този, който може да каже това, има ключа за всяка молитва. Отец слуша с цялото състрадание, с което един баща слуша слабото или болно дете, с цялата радост, с която той чува заекващото дете, с цялото търпение, с което той се отнася към безразсъдното дете. Трябва да размишляваме за сърцето на нашия баща, докато всяка наша молитва се издига нагоре във вярата на това божествено слово, именно в стих 11, който прочетохме. И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, ако вие казва, които сте зли и говори на теб и на мен, знаем да даваме блага на чадата си, и тук е момента да започнем да разсъждаваме и да мислим и да осъзнаем словото, където сам Исус казва, колко повече Отец ви, който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него. Колко повече ще даде? Ако можем само да го асимилираме. Ако можем само да го осъзнаем. Че този, който стои на престола, святия Бог. Пресвятата Троица, за която Божието Слово казва, че цялото небе пее свят, свят, свят си Господи. Този достойния, знаем всичките му атрибути, знаем характера му, тук са проповядвани много пъти. Този Бог, който каза, аз съм, който съм. Този Бог, за който днес можем да кажем, няма подобен на Него и никой и нищо не може да се сравни с Него, днес ние можем да наречем Татко. Аз искам такива взаимоотношения с всемогъщия Бог. Аз искам такива взаимоотношения и не съм тук, както казва песента, за някаква награда. Не съм тук отново да моля, Господи, искам поредното нещо. Тук съм да благословя този Бог, който изпрати свой единороден син на тая земя, за да стане жертва за нас. Да даде живота си заради тебе и заради мене. Невинната му кръв да бъде пролята там на Голгота и тази кръв да е достатъчно да покрие всички мои грехове и беззаконие. И именно този Бог, който пожертва своя единороден син, днес аз мога да нареча, да нарека Татко. Татко. И можем още много да говорим. Но нека имаме време, в което да издигнем гласа си и да се молим на този жив баща. На този реален баща. Може би тук на земята не сме опитвали бащената любов. Може би тук на земята не сме имали възможността, когато сме били в проблем, когато сме изграждали дом, когато е трябвало да вземем трудни решения, да отидем при нашия земен баща и да кажем, татко, дай ми мъдрост. Аз не съм имал тая възможност. Но този, който стои там на престола, днес е протегнал своите ръце към мен и към теб. И днес имаме чудесното време, в което да издигнем гласа си, да издигнем всичко това, което ни тежи. И да го помолим. Отче наш, който си на небесата. Или Ава Отче. Татенце, идвам такъв, какъвто съм пред тебе. Имам своите грижи. Имам своите нужди. Имам своите проблеми. Имам своите болести. Своите товари. Имам нужда от вземане на решение, важни, и аз искам ти да бъдеш този, който и днес да дадеш отговор на моята просба, моята молитва. Така че нека се молим, ще помоля хвалението да излезе.